qophii fayyaa. Addunyaa irratti muddeen tokko guyyaa AIDS addunyaa jedhame kabajamoo erga jalqabee baran waggaa 31 guuteera. Faca'inni vaayirasii HIV Itoophiyaa keessatti sadarkaa maaliirra jira? Ayyaana baranaa haala akkamiin kabajame? Waajjira federaalaa ittisaaf to'annaa HIV AIDSitti daayirektara quunnamtii uummataaf kominikeeshinii kata'an obbo Daaneel Batra jaallanneen haasofsiistee jirti. Akkas jedhu obbo Daaneel.
የአገሜ ስቀን በኢትዮጵያ ዘንድሮ ማህበረሰብ የለውጥ አቅም ነው በሚል መሪ ቃል ነው በሁሉም ሀገሮች
ጉያን ኤርሲ አዱኛ ኢትዮጵያ ከሰት በረነ መተዱሬ አዋዝን መተዱሬ ጅጅረማት ጀዱን ከበጀሜ ኦሌ ከናፊስ ከታን ገልሜሌን ቆጳን አከራብ ሰመንተይ ጅራ HIV ኤርሲ ትሱዳፍ አዋዝን ቆረን ፍደት ያደቹዳን በከኖከኑን ትፉምንሳን ትጋፈተ መረጅሩ አከባን ጀጀቤሱን ከበጃ ጅራ
guyyaan AIDS addunyaa kan kabajamu guyyaa tokko ta'us hojiin HIV AIDS irratti hojjetamu ayyaanicha duras ta'ee boodas itti fufiinsaan hojjetamuu qabaa jedhan. Faca'inni HIV AIDS yeroo ammaa sadarkaa inni Itoophiyaa keessatti jiru gaafatamanii
በአገር አቀፍ ደረጃ አሁን 649000 የሚሆኑ ዜጎቻችን ኤችአይቪ በደማቸው ይገኛል። አጠቃላይ ስርጭት መጠኑ
ሰርካ ጉቱ ቢያት ለሚወን ቢያቲ ነሞን ኩማ ዲበጃፈ ፍርተም ይሰገል ቫይረሲን ኤችአይቪ ይገሳኒ ከሰጅራ ወሊገዳን ፈጨን ዱኩብቻ አርከተኮ ገዲ ቱቃ ሰገልተም ይተኮረጅራ ይሰከነ ሰበረ ደብሬ ወሊን ወልብረቀምኔ የሮላሉ ሰደርካዳን ገልጨቡሳ አገርሲሳ inni waggaa lamaa yookaan immoo sadii dura ture dhibba keessaa harka tokko caalaa ture amma garuu tokkorraa gad bu'ee tuqaa 91 irra jira. Bulchisoonni naannolee magaalaaf baadiyyaa saalaan yeroo ilaalamu faca'inni vaayirasii HIV waggaadhaa gara waggaatti gad bu'aa akka jiru agarsiisa.
Itoophiyaa keessatti faca'ina HIV AIDS lakkoofsaan guddaa ta'e bulchisa naannoo kam keessa akka jiru kan gaafataman obbo Daaneel.
አንደኛ ጋምቤላ ነው 4.8 ነው ስርጭት መጣለ ሁለተኛ አዲስ አበባ ከዛ ቀጥሎ አማራ ትግራይ
ቶኮፋን ጋምቤላዳ ሰረርካን ፈጨን ሰሳፍሪፍ ቀብቲ ሰደት ለመፋፍንፍኔ እትፉፌስ ቡልቺሳናኑ አማራ ትግራይቪ ከነምብሮን አርከቶኩ ጫላ ቀቡ
ፈጨን ዱኩበከና ጥቆ ከነት ተየሞ ኤሳከተ የጋፈተማኒ
ኦሮሚያ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልልና የሶማሊያ ክልል በአሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ
ኦሮሚያ ቡልቺሲ ኡመቶት ኢትዮጵያ ኪባፊ ቡልቺሲ ናኖ ሶማሌ አለቀበተማ አመጅሩን ዲበከሳ አርከተኮ ገርከሰ ጅሩ ኩኒስ ተደርካ ወይረረዱ ኩብቻ ጋዲ ጅራቹ ሳኔ አገርሲሳ
ተደርካ ሐዋሳት ሮላለሙ ዱበርቶ ተመነ ቡና ከሰ ወጀተ ብረት ፈጨኒ ቫይረስቻ ጉዳን ጅራ ጀደኒ ዲበከሳ ሐርከ ዲግደሚ ሰዲጋ አጀደን dubartoonni abbaa warraa jalaa du'e dhibba keessaa harka 19 shoofeerota lafa dheeraa konkolaataa oofan daldaltoonniif kanneen mana hidhaa keessa jiran dhibba keessaa harka 2 kan caalu ta'uu ragaan agarsiisu jira jedhanii.
Inni attakalee sitaa egin ka'amata alatti yesirjit mataalee inda agariyya qallasa gindagmoo gazzaa hudus.
Walumaagala yeroo ilaalamu garuu waggaa waggaan faca'inni vaayirasichaa akka biyyaatti hanqataa ka deemudha garuu waa'ee dhukkubichaa dagachuuf maalna dhibdeen ilaaluun dabalaa akka jiru ragaan agarsiisaa jira.
Sadarkaa guutuu biyyaatti dhiiga isaanii keessatti vaayirasiin HIV akka qaban kan barame 600,049 ta'uu dubbatanii kanneen keessaa.
483,000 የሚሆኑ ዜጎች ART የፈረቻይን መድኃኒት እየወሰዱ ነው ያሉት።
ከነን ከሳ ለሚወን ኩማ ድበፉሪፍ ሰደተሚ ሰዲታን ደዋፈር ኤርሲ ፉደታጅሩ ኩንሞ በረዱፉ ጀቹን ኩማ ለማብድግ ደመት ኒሚል ከስ ነጀኔ ካሮራ ባፈኒ ከነሞተ ቫይረስ HIV ወሊንጅራተን ድበከሳ አርከሰገልተማ ቆረኔ ደዋፈር ኤርሲ አከርገተን ጎነ ጀኑፍ ጀልቀቢ ጋሪዳ kan vaayirasii HIV waliin jiraatu kamiyyuu dawaa kan akka argatu gochuuf hojjetaa jirra. keessumaa dhibaawunii fi dagachuun dargaggoota biratti bal'inaan mul'ataa jira. Kanaafis sababaan guddaan waggoota dabran 7-8 keessatti hojiin dhukkubichattisuuf hojjetamaa ture hanga heegamaa ture miti.
Kanaaf dargaggoonni kun waa'ee HIV AIDS hubannaan qaban hanga eegame hin turre walumaa gala hubannoon jiru gadi bu'aa kan dargaggoota ammoo inumaa gadi bu'aadhaa jedhan vaayirasii HIV saaxilamuunis dargaggoota biratti mul'ataa jira kanaaf irratti hojjetamuu qabaa jedhaniiru lafa industiriiwwan jiran yuunivarsitiiwwan keessa naannoo misooma ililliitti dargaggoota jiran hubannoo isaanii guddisuuf sabaa himaa fi meeshaalee quunnamtii adda addaan dhaqqabuuf yaalamaa akka jiru dubbatan. Dubartii ulfaa vaayirasii HIV waliin jiraatturraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti vaayirasii akka hin dabarre gochuuf hojii hojjetamaa jiru kagaafataman obbo Daani'eel Batra kun duraan waan danda'amuun turree jedhanii.
Dawaa farra vaayirasii HIV fudhachuun eega jalqabame yaasse haadholiin ulfaa kanneen vaayirasicha waliin jiraatan wirtulee eegumsa fayyaatti mucaa da'aa jiru. Kanaaf daa'imman vaayirasii HIV irraa walaba ta'an argachaa jiru. Kanaaf dubartoonni ulfi kanneen haala akkasii keessa jiran martinu dhaabbatoota eegumsa fayyaa keessatti akka da'an akkasumas immoo ogeessota fayyaan ordoffii akka argatan godhamaa jira.
Kana akka godhaniifis waan gorfamaniif akka biyyaatti fooyya'insi argamaa jira jedhaniiru. Waa'ee dhukkuba eedsii uummanni hubannoo akka argatuuf sabaa himaan gargaaramaa akka jiran keessumaa kanneen caalaatti dhukkuba kanaaf saaxilamuu malu jedhaman fakkeenyaaf warra mana bunaa keessa hojjetan waliin marii gaggeessu dargaggoota immoo gama miidiyaa hawaasummaatiin dhaqqabu uummata waliigalaa immoo sabaa himaan dhaqqabuuf yaalaa jirraa jedhan obbo Daani'eel Batra. Hawaasni abbummaadhaan hojii kanarratti bobba'uun bu'aa guddaa argamsiisuu isaa ibsaniiru. Hojii gaggeeffame kana keessatti rakkoolee mudatan kan gaafataman obbo Daani'eel hubannoon kan qaamota hawaasa tokko tokko gadi aanaa ta'uu isaa ibsanii.
Rakkoon guddaan jiru waa'ee dhukkuba kanaa dagachuu fi maaltu na dhibee jedhanii ilaaluudha. Qaamonni dhimmi kun ilaallatu hundi maatii irraa jalqabee itti gaafatama irra jiru ni ba'u taanaan hojii ittisa HIV bu'a qabeessa akka ta'u gochuun ni danda'ama.
Kan biraa waan guddaan gumaachi sabaa himaa yookaan miidiyaa salphaa miti. Dhukkubi kun kan jaarmeeyaa tokko yookaan kan mootummaa qofaaf dhiifamu miti. Rakkoo hawaasaa waan ta'eef hundumtuu walii wajjin hojjechuu qaba jechuudhaan yaada isaanii xumuran. Ministeera eegumsa fayyaa federaala Itiyoophiyaa keessatti waajjira ittisaaf to'annaa HIV/AIDS daayireektara quunnamtii uummataaf koominikeeshinii kata'an obbo Daani'eel Batra ibsanuu kennaniif galateeffachaa kanarraaf jedhe kanumaanan xumuraa anjaalannee gammadaati nagaatti.